Onko valuutta puuksi jollakulla? Mappi. Oliko se puu siinä tärkeä vai se mappi? No, tree map on silleen, että se pitää ne kuitenkin, se tekee niistä aakkosjärjestyksen. Hash mappi voisi olla kanssa. Sehän ei ole puu. Mutta ei sillä niinku, että jos sä oikein teet, niin eihän silloin väliä, että kumpi se on. Että sä sitä käytä missään toivottavasti hyväksi sitä asiaa. Eli nyt pitäisi aivan mihinkään koskematta voida tohon vaihtaa. Jos sä tohon kirjoittaisit, tohon laitetaan mappi. Eli laitetaan vaan se rajapinta. Niin sen jälkeen tämä toivottavasti kääntyy ihan yhtä lailla kuin ennenkin. Joo. Ja nyt ei periaatteessa ole mitään estettä, ettei tuohon vaihdeta hashmap-tilalle. Eli kun molemmissa on sama rajapinta, niin se on ihan yksilöllisesti kumpaa käytetään. No, nythän sun ratkaisus on tietysti semmoinen, että sä et ole vaihtanut sitä annettua demo 11 ratkaisua tähän, vaan sä oot tehnyt ihan omaan. Eli tavallaan treenihän siinä on se, että sulla on olemassa oleva ohjelma, jossa sä sisäisesti vaihdat yhtä osaa koskematta toiseen osaan, koska siinä entisessä oli niin kuin vähän erikseen käyttöliittymä ja erikseen se tietorakenne.
Mä aloin kasaamaan sitä siitä, mutta sit kun, siis kun se oli vaan liian työstä selata, kun niin monta luokkaa yhden tiedostossa. Jos ne luokat olisi ollut erikseen, mä olisin varmaan tehnyt sen valmiiksi sillä. Mä oon jaksanut niin kuin sitä, kun ei pysty niin kuin tarkkaan määrittämään, mikä kuuluu mihin luokkaan. Tai niin pystyy, mutta se on vaan niin turhan työstä.
Mutta se on elämä. Se on sitä, mitä joutuu oikeasti tekemään, että oikeasti sä et pääse ikinä tekemään tyhjästä pientä nättiä ohjelmaa, vaan oikeasti sä saat monen tuhannen rivin enempi tai vähempi hässäkään käsissä, ja siihen käsketään muuttaa joku uusi ominaisuus tai muuta. Että se pitää osata lukea sitä olemassa olevaa koodia. Ja mulla ainoa tapa on silloin ottaa se debukkeri. Ottaa se sinne Eclipse ja debukkeriin ja katsoa siinä, että miten se homma menee, että pääsee käsiksi sitä rakenteesta. Jos se on 10 000 rivejä, niin sitä et voi kaikkea debukata, mutta pistää breakpointin sinne alueelle, mitä on muuttamassa ja katsoa, että mistä sinne tullaan ja mitkä tähän vaikuttaa. Ja en mä siihen sen enempää maha. Jos joku väittää, että siitä on kirjoittu joku dokumentaatiosta ohman toiminnasta, niin silloin se on tuhlannut aikaansa, että se debukkeri on parempi dokumentaatio kuin se, että kunhan nämä aliohmat edes olisi dokumentoitu, että mitä nämä tekee, niin jos tästä aliohmasta ei ymmärrä yhtään mitään, niin silloin, jos siinä on dokumentti ja testit, niin kirjoittaa ihan uusi koko aliohma, että sitä ymmärtää. Että sen takia nämä tavallaan rajapinnat, tämä aliohmakin on rajapinta, että tässä on määritelty, että noilla parametreilla tämä tekee jonkun tempun, ja tuon voi kirjoittaa uusiksi sitten, jos ei sitä ymmärrä mitään. No niin, sun versiossa ensimmäinen pätkä on sitä tiedoston lukemista, paitsi ensiksi on luotu se valuutat oli jo sinne, ja sitten on kukin rivi sinne aina ne valuutat oli jo on lisätty, eli valuutat oli, jossa on tuo mappi rakenteena, ja sitten on lisämetodi, missä sanotaan ne tietorakenteille, että laitahan siihen paikkaan tällä avaimella, esimerkiksi euroa avaimella laita sinne vaikka arvo jotakin. Ja nyt pitää muistaa, että toi sun valuutat oli esitelty, että se on mappi, joka tallettaa, että jokaisen merkkiön on kohdalle yksi isolla kirjoittu double. Ja tuossa kohti meillä on nyt pienellä kirjoittu double, eli tämä rivi tässä nyt autoboksaantuu, eli tämä on sama asia kuin tähän olisi kirjoittu new double arvo, eli tuo luo uuden olio. Se pitää muistaa, että kun me talletetaan näillä rakenteilla intejä tai dopleja tai muuta, niin se luo aina niitä uusia olioita sinne. No, jos me luodaan 4 oliota, jos meillä on 4 valuuttaa, niin ei tuon paljon tässä tunnu. No niin, sitten me on luettu se tiedosto, aina lisätty se kyseinen valuutta sinne meidän tietorakenteeseen. Sitten lähdetään käyttäjältä kysymään yksi kerrallaan, anna mitä muutetaan minne. jos on kirjoittu loppuun, niin lopetetaan. Tuohon voisi vielä laittaa vaikka tyhjän merkki jononkin, niin ei ole pakko kirjoittaa sitä loppu sinne. Erotalla on silleen näppärä pistää tämä palasiksi, että jos ei sieltä löydy mitään, niin se aina palauttaa varmasti jotakin. Me ei tarvita yhtään ifiä tähän, se tekee tämän helpoksi. Eli kun me erotetaan tuosta nyt tuo markoiksi, niin sieltä lähtee pois se numero-osa ja jäljelle jää jotakin, ja kun me erotetaan sieltä sitten vielä, me erotetaan vielä sieltä välilyönnin jälkeen seuraava palanen, niin me varmasti saadaan jotakin. Eli tuossa ei ole nyt sitä mahdollisuutta, että tuo valuuta jäisi olematta, niin kuin äskeisessä demossa jäi siinä komentotulkissa tulematta tuohon. Jaan nyt vähän kaverillekin, että itse ja kaikki. Mutta oleellista on se, että käyttäjän syötteestä saadaan selville se määrä ja se valuutta teksti. Ja sitten pyydetään siltä valuutat luokalta, että vaihdahan noin paljon tuonne valuuttaan tai tuolta valuutasta. Ja vaihda valuutalla tulee parametrina siis se määrä tuo. Ja sitten me pyydetään siltä meidän valuutat mapiltä, että annahan tätä merkki on vastaava teksti. Nyt sulla on tuossa loverkase. Ja tuolla on loverkase, niin nyt pikkasen vastuut on sille ristissä, että täällä on välillä pääohjelma päättänyt, että nämä on kaikki pienellä kirjoitettuna, ja välillä se luokka. Eli tässä melkein voisi olla fiksumpaa, että tämä loverkase otetaan tästä pois, että tämä pääohjelma ei nyt ajattele ikinä loverkaseja ja muita.
Siis toi on se, kun ne lyödään sinne.
Joo, mutta laitetaan tässä. Eli nyt kato, nämä molemmissa kerroilla niin on samalla tavalla on, että kaikki ne loverkaset on nyt täällä valuutat-luokan sisällä. Niin silloin sen pääohjelma, joka ei tarvitsisi olla edes tässä luokassa kirjoitettuna, niin sen ei tarvitsisi ajatella siitä, että miten se vertailu tehdään isoksi vai pieniksi. Eli nyt kun se pitää sieltä muuttaa, niin sinne tulee se ja se muuttaa sen käyttöön kirjoittaman tekstin pikkukirjaimille ja pyytää, että eti tätä avainta vastaava Dople sieltä. Ja sehän palauttaa nyt sen väärän tyyppisen Doplen, se palauttaa se isolla kirjoitun Doplen, mutta kun sitä käytetään osana kertolaskua, niin se tarvitseekin muuttaa pieneksi. Eli nyt siinä tulee se autoboxing toisinpäin, eli se pyytää nyt sieltä Dople-oliolta, että antaa sen arvon tavallisena reaalilukuna, joka päästään tuossa kertomaan.
Tuossa olisi fiksumpaa, jos toi niin kuin tuon funktion paluarvo olisi pikkudouble.
Joo, tämä kannattaa ilman muuta olla pikkudouble. Ei missään tapauksessa, sori kun en huomannut. Koska nyt se sitten sen tuloksen sitten autoboksaa uuteen doubleen, joka sitten todennäköisesti taas täällä, täällä printlineissa, niin se sitten toStringillä tehdään, että se nyt ei enää sitten välttämättä boksaa sitä ulos sieltä. Joo. Joo, no sillä mallin vastauksessa, kun katsoo, ottaa sen demo 11 vastauksen ja demo 12 vastauksen, niin voi rinnakkaan katsoa, että mitä sieltä on muuttunut. Että periaatteessa siellä niin kuin iso osa on pysytty pitämään koskemattomana. Eli koskettu lähinnä siihen dataluokkaan. Semmoisia, missä joutunut vähän säveltämään, mitkä ei luonnostaan ei toimi. Eli mikä taulukkomaiselle oli helppo tehdä, niin tuva. Oli helppo tehdä, niin oli vaikka se antaa kaikki valuutat. Eli täällä oli tämmöinen metodi kuin get-valuuttojen nimet siellä alkuperäisessä, mikä oli tarkoitus ne graafiseen käyttöliittymään semmoiseksi, että me saadaan nätisti. Onkohan mulla se graafinen käyttöliittymä täällä olemassa? Komento valuuttamuunnoksia mapillä. Mulla on varmaan siellä demo 11 puolella on. Näköjään mulla ei täällä ole ollenkaan siitä graafista versiota, mutta mä olen käyttänyt tätä hyväksi esimerkiksi siellä webbikurssilla. Eli tällä on nätti pyyntää semmoisen kompoboksiin ne kaikki valuutat alekkain, kun ne saadaan taulukkoon. Ja siinä arraylist-versiossahan se oli aika helppo käydä kaikki läpi itse. Mutta nyt tässä, että me saadaan ne valuuttujen nimet sinne merkkijonoon nätisti, niin on luotu ensiksi merkkijono, mikä on oikein kokoinen, yhtä iso kuin se meidän mappi on. Ja sitten sen jälkeen pyydetään, että käydään for eachille läpi sen mapin kaikki kiiset. Eli kiiset antaa sieltä containerin, jossa on pelkät ne merkkijonot. Ja nyt käydään ne läpi ja kopioidaan niitä sieltä tonne meidän merkkijonotaulukkoon. Eli tätä on joutunut vähän säveltämään tuossa. Sitten vielä isompi sävellys on se, että meillä oli täällä metodi get ekan valuutan nimi, kun me tehtiin tätä muunnosta. Koska tarkoituksena on, että se ei aina tulosta markkaa siihen, vaan jos se eka valuutta on joku muu, niin kuin se nykypäivänä pitäisi olla euro tai muu, niin tämä tulostaa sen tekstin siihen. Niin tämä on nyt vähän tekemätön paikka, että miten me tehdään sinne valuutat luokkaan semmoinen, että se antaa se ekaan. Koska nytten nuo molemmat mapit, Dream Map ja Hash Map, niin se ensimmäisenä sinne lisätty, niin ei ole ensimmäinen, mikä tulee iteraattorissa meille pihalle. Niin tähän on tehty nyt tämmöinen jekku sitten, että kun meillä on se lisämetodi, niin lisämetodissa on tehty tällä tavalla, että meillä on sen valuutat luokan attribuuttina on se ensimmäisen valuutan nimi, se nimenä on kantavaluutta nimi. Ja jos ei sitä vielä alustettu, eli silloin kun tämä lähtee liikenteeseen, se on nulli. Ja nyt kun me tullaan lisäseen, jos ei sitä kantavaluuttaa vielä nähty, eli käytännössä ensimmäisellä lisäyskierroksella, niin silloin me jemmataan se kantavaluutta. Ja sitten seuraavalla lisäyskierroksellahan tuo ei ole enää nulli, niin silloin ensimmäinen lisäys tuottaa siitä, että siitä tuli se kantavaluutta. Mutta taas ei ole tarvinnut periaatteessa puuttua tänne pääohjelman puolelle ollenkaan, eli pääohjelmassa me saadaan nätisi puhua silti ekasta valuutasta niin kuin aikaisemminkin. Et se oli niinku tavallaan tämän tehtävän treenin tarkoitus, että se olemassa olevassa, niin meillä on tässä kuitenkin nämä kysyjä ja muut on vähän niinku käyttöliittymää, että valuuttanäyttö on käyttöliittymää, siihen ei saisi tulla oikeastaan yhtään muutoksia. Valuutat luokka on se, mikä muuttuu toisen näköiseksi, eli siellä se entinen arraylisti on korvattu tuolla mapillä. Tästä kysyttävän. Noita nimiä saa jättää pois sieltä, eli tuollahan on tarkoituksena että tätä voi käyttää tällä tavalla, että antaa vaikka ensimmäisellä kerralla, että mä vaihan 3 ruotsin kruunua, ja sitten seuraavalla kertaa voi antaa, että vaikka että mä vaihan 23.4, mutta ei tarvii sanoa enää valuuttaa, koska se jemmaa jokaisella käynnillä se ylös sen, että mikä on se edellinen valuutta, mitä mä oon muuttanut. Ja jos ei sitä löydy sitä valuuttaa, niin se käyttää sitä vanhaa valuuttaa hyväkseen. Eli tämähän tekee tämän käyttäjälle helpoksi nyt, että sen käyttäjä ei tarvitse joka kerta antaa sitä, että sitten kun se on Ruotsiin kerran mennyt laivalla, niin sen jälkeen se saa vaihdella Ruotsin rahoja niin kauan aikaa, kun se on Ruotsissa ja sitten se matkustaa siitä Amerikkaan laivalla, niin sitten kun se kerran sanoo, että nyt se on Amerikassa, niin sitten sen jälkeen se voi vaihdella vaan niitä. Ota koneella hei sitten se yhteisen versio, se yksinäiset versiot tuosta mallinvastauksesta ei toiminut. Se ei jotenkin siinä mun julkaisussa nyt onnistunut menemään sinne, että pitää tutkia, mikä sitä riepo siinä. Mikäs toinen kysymys siinä oli? Eli yksi kysymys oli se, että toimiiko se, niin sitä valuuttaa ei ole pakko laittaa, ja vastaus, että toimii. Ja miksi se toimii, niin sen takia, että siellä on yhtenä attribuuttina se viimeksi käytetty valuutta. Että jos sitä puuttuu se valuutta, niin se käyttää sitä. Mikäs muu? Se, että sitten saa lyhentää, niin se lyhentäminen sitten johtui siinä alkuperäisessä. Tuo lyhentämisominaisuus meni rikki tuossa mappiversiossa, se ei toimi enää. Koska me ei voida mitenkään S-llä hakea. Se mappi ei voi, kun mä kysyn, että hae S-llä, niin siellä ei ole S-nimistä valuuttaa, niin se mappiversio ei sitä anna. mutta se alkuperäinen taulukkoversio, niin kun se kävi ne kaikki läpi, niin se kävi jokaisella kysymästä, hei, mätsäät sä S:ään, ja Ruotsin kruunu mätsäs siihen, niin sitä sai sitten lyhentää sitten tuolla tavalla.
Jos haluaa menettää kaikki hyödyt tuosta muutoksesta, niin voidaan se tehdä sellainen,
Joo, mutta sitä mäpistä, kun se mäpin hyöty on nimenomaan siinä, että suoraan sillä avaimella se niin kuin, vähintään log n ajassa antaa sen vastauksen hashmappi ehkä vielä vähän nopeammin. Onko teillä sanottu hashmappin kompleksisuutta siellä algoritmikurssilla? Mutta sä käytät sitä niinkö? No se on lähinnä sama asia, paitsi mä en muista, että onko dictionary pohjautuksen siihen hash-arvoon vai ei. Hashmap laskee sitä alkiosta aina se hash-arvo ja sen perusteella tallettelee sitä. Komentotulkki. Keneltä? Onko sulla? Miten mä ikinä opin nimiä? Kolmesta. Mä aina ajattelin, että niitä on monta sataa, mutta en tarvitse oppia, mutta sitten kun niitä on vaan kolme, niin mä voisin jo ruveta oppimaankin. Mä lupaan muistaa tämän demo-ajan. Demo 12. Mä melkein otan tämän tuonne Eclipseen, niin sitä on helpompi siellä selailla. Eli tänne tehdään new class ja komentorivi ja demo 12, montako M:ää siinä oli? 2 O:ta. Oliko se tarkoituksella 2 O:ta vai? Okei, no mullahan meni, joo, mulla menikin ne väärään järjestykseen. Joo, eli tulevaisuudessa, kun olisi ollut fiksumpi ja laittanut ensimmäisen demo 03, niin olisi mennyt hyvin. Mistä? Minkä tiedosta? Komennot. Mitkä komennot? Aito apua komennot. Mun mielestä mulla on komento.txt-niminen. No. Nythän se, vai sammutinko mä sen jossain välissä? Kun se pitää olla argumenttina. Joo. Ja otetaan tuo tuosta kommentiksi. The system could not find file specified. Mikähän mulla sen tiedoston nimi? Mun mielestä se mulla, ei kun mulla ei tuolla oo sitä, mutta tehdäänpäs näin. Mulla on täällä omassa on tuolta copy ja tänne demoon. Paste. No nyt, anna komento. Eli nyt vaikka ynnä 1, 2, 3, niin minäkin osaan laskea. Tulos on 6, hienosti. Sitten kysytään, onko palindromi kissa. Kissa ei ole palindromi, onko palindromi appa. Appa on palindromi, entäs palindromi appa. Ei ole palindromi, tämä on tiukka palindromi, niiden pitää olla samannäköisiä niiden kirjaimien, sehän on vain määritelmäkysymys, nyt se on määritelty noin. Sehän ei ole tehtävän kannalta oleellista. Iso kana on tuommoinen ja niin edespäin. No niin, homma oli toteutettu niin, että pääohjelmassa meillä oli Komennot-niminen luokka. Komennot-niminen luokka on semmoinen, mikä jollakin tavalla tallentelee näitä meidän erilaisia komentoja. Sinne on lisätty yksi komento, että kysymysmerkissä tulee apua, ja apua-sanasta tulee apua, plusmerkissä tulee ynnää, eli nyt mä voin sen ynnää tehdä yhtä lailla plusmerkillä 2 ja 3 ynnää, niin tulee 5. Sitten mä voin kysyä, että miten toimii ynnää, ja sitten se kertoo mulle, se ei ihan samalleen toiminut kuin mulla, voi johtua erilaisesta komentotiedostosta. Joo, tuo apua toteutus voi olla erilainen, siksi se ei toimi ihan samalleen. No sitten, joo, eli me ollaan lisälty sinne iso kasa komentoja, eli lisäänty avainsanan plus kohdalle ynnää, ynnää kohdalle kanssa ynnää, isoksi kohdalle isoksi alioima ja niin edespäin. No mitä komennot pitää sisällään, niin siellä on lista komentotyyppisistä otuksista. Mitä on komentotyyppinen otus? Niin komentotyyppinen otus on semmoinen, missä on merkkijono ja komentorajapinnan toteuttava olioviite. Mikä on komentorajapinta, niin komentorajapinta on funktionaalinen rajapinta, eli siellä on yksi ainut toteuttamaton metodi suorita, jolle tuodaan parametrina, että mitä meillä niin kuin pitäisi tehdä, tai millä arvoilla meidän pitäisi tehdä, ja sitten se palauttaa, mikä on tulos. Eli esimerkiksi me ynnätään merkkijono, jossa on 1 välilyönti 2, niin se pilkkoo ne palasiksi ja laskee ne yhteen ja kertoo, että tulos on noin paljon. Jos meillä on vaikkapa isoksi, niin isoksi toteuttaa komentorajapinnan, koska siellä on suoritan metodi, ja ne tulee parametrina nuo argumentit. Jos ne on nulli tai sitten joo, mä vaan mietin, että sitä ei nyt saa haudattua, kun tuossa on tuo trimmi. Muuten me ei olisi tarvittu tuota testiä, kai sitä trimmiä ei olisi ollut tuossa, koska se olisi kestänyt sen, että välilyönti equals null. Mutta silloin se ei olisi nullista antanut, sitä ei sisällä mitään isonnettavaa. Mutta muuten me tehdään sitten siitä isolla kirjoitettu, eli se on aika lyhyt sitten tämä isoksi luokka. Eli tuommoisia luokkia meillä on siellä tehtynä, katsotaan se ynnää erikseen, kun se on vähän isompi. Ja nyt tuo komennot add on sitten semmoinen, että sinne tulee se lisättävä komento ja se vaan laittaa sinne tietorakenteeseen sen. Sitten meillä oli pääohjelma semmoinen, että siinä on ikuinen silmukka, kysytään käyttäjältä merkkijono. Jos se merkkijono on tyhjä, niin lopetetaan se silmukka. Muuten sanotaan sille komennot luokalle, että tulkitse mitä tässä S:ssä tulee. Eli mä kirjoitan siihen vaikka nyt sen isoksi kissa, niin nyt tuo tulkitse joutuu sen tekemään. No mitä tulkitse tekee, niin tulkitse tekee sen, että se saa sen merkkijonoon. Siitä tehdään string builderi, että päästään käyttämään erota. Siitä otetaan ensimmäinen pala, niin siinä on kaikki ne. Eli jos mä toin tänne sen isoksi kissa, niin nyt me tähän ensimmäiseen palaseen saadaan se isoksi. Ja sitten kun me tehdään se loppu, otetaan sieltä talteen, niin siitä me saadaan ne parametrit. Joo. Sitten me kysytään siltä tietorakentelta itseltä, että onko olemassa tämmöinen komento siellä, jonka merkkijono on tämä. Se palauttaa meille nullin tai sitten sen komennon. Jos se palauttaa nullin, niin sanotaan, että sitä komentoa ei tunneta. Jos se löytyy se komento, niin sanotaan sille komennolle suoraan, että alahan suorittaa tämä. Ja mitä onko komento tekee, niin onko komento katsoo, että mikä se nimi on. Jos se on huono nimi, niin häippästään samaan tien ja palautetaan, että ei ole. Muussa tapauksessa lähdetään viuhtomaan kaikki tunnetut komennot läpi. Pyydetään komennon nimi. Jos se on lowercasena, sen sisällöstö alkaa samalla, mitä se käyttäjä oli kirjoittanut lowercasella, niin sitten me todetaan, että se löytyi siinä ja palautetaan sitten se komento. Joo. Tuossa äskeisessä ryhmässä melkein sanoisin, että vielä vähän nätimpään päästään, kun tässä kohti tehdään suoraan sitten suorita. Eli laitetaan tämän nimeksi suorita ja se tässä kohti sitten menee suorittamaan sitä jo. Niin silloin tavallaan ei tarvitse sanoa täällä enää tuolle toiselle, että suorita, vaan se voidaan niin kuin antaa, että nyt sä saat sen suorittaa. Koska tämä get-komento on vähän, eli mä oon vähän tullut siinä uskoon, että mitä vähempi gettejä on luokassa, niin sen parempi se on. Että jos mä voin suoraan komentaa jotakin, niin se on hyvä juttu. Eli tässä tapauksessa mä en sinänsä tarvii tietää sitä komentoa, mulle riittää vaan, että kun mä saan sen komennon käsiin, niin mä voin heti sanoa sille, että alahan suorittaa. Että niitä tulee niitä gettejä helposti laitettua itselläkin liikaa ja mä oon niitä vähän ruvennut vähentää, mutta ihan okei näin. Eli nyt me pyydetään se komento-osuus sieltä. Tai sitten komento, get-komento. Minkä takia tämän pitää palauttaa komento, get-komento? Koska tämä foori menee läpi komentotyyppejä, niin eikö se valmiina ole jo? On. Kun tämä palauttaa semmoisen, ja tämä on semmoinen. Mitä tuo get-komento nyt palauttaa? Se palauttaa thissin sieltä. Tätä ei varmaan tarvita. Tätä ei varmaan tarvita ikinä. Joo. Eli, sori, se ei ollut ihan sama get-komento kuin oli siellä äskössä demoryhmässä. Tämä äskössä demoryhmässä se get-komento antoi yhdeltä komennolta sen viitteen sinne ynnää tai muuhun. Nyt tämä antoi viitteen suoraan sen komentoon. Ja koska se oli jo komentotyyppinen, niin on vähän turha niin kuin pyytää, tavallaan multa on turha pyytää viitettä, joka palauttaa minut. Koska jos minusta ollaan jo käsiksi, niin siinä on minun jo viite. Ei sitä tarvitse erikseen vielä pyytää lisää viitettä minuun. Mä tulkitsin äsken, että se get-komento olisi antanut sieltä nimenomaan sieltä komennon sisältä tämän. Koska täällä on komentoniminen attribuutti, niin silloin se get-komento vihjas, että se voisi antaa sieltä sen attribuutin sisällön, ja sitähän se ei antanut sieltä. Nyt se on ihan okei. Elikkä me löydetään se komento sieltä. Ihan tästä nimestä mä en välttämättä ole samaa mieltä, että onko komento, niin onko sisältää jotenkin sen, että vastaus olisi kyllä tai ei, ja tämä kuitenkin palauttaa komennon. Eli se nimi voisi olla enempi semmoinen anna komento tai joku muu, että sen tarkoitus on nimenomaan antaa komento eikä vastata kysymykseen, että onko ei. Okei, mutta sitten me ollaan se komento sieltä saatu. Jos me saatu se komento, niin sitten sanotaan sille, että suorita. Tärkeää olisi, että me ei pyydetä siltä isolla kirjoitetta komennolta, että annapas mulle nyt niin kuin sieltä se sisällä oleva attribuutti. Sitä me ei pyydetä sieltä, että nyt tämä on ihan okei. No niin, ja sitten me lähdetään suorittamaan. Eli nyt tämä suoritettava voi olla ynnää tai palindromiksi tai joku muu. Eli nyt mitä meiltä puuttuu, niin meidän pitää lähteä kirjoittamaan niitä metodeja sinne, esimerkiksi ynnää. Toteuttaa sen komentorajapinnan, eli siellä tehdään se suoritan-metodi. Jos ei ole yhtään parametria, niin surku juttu. Muuten lähdetään laskemaan yhteen. Tehdään vaikka erottelija, mikä on ihan okei täällä erotella, tai joku muu. Kysytään, että onko vielä palasia. Jos on vielä palasia, niin onko siellä mulla oikein tuommoinen metodi, että next tuple, jos siellä on, niin siellä on semmoinen. Se palauttaa varmaan nolla toivottavasti, jos ei siinä ole mitään järkeä. Eli tänne jos laitetaan vaikka nytten kanaa ja 1.0, niin tämän toivottavasti pitäisi palauttaa 1.0 nyt tuon tuolta. Joo, eli tuo next double palauttaa nolla, jos ei se saa mitään järkeä siitä. Se, että onko se aina hyvä vai ei, niin summan kannaltahan se on kätevä, että se ei niinku haittaa mitään. Mutta jos me tehtäisiin kertolaskuja, niin se olisi vähän katastrofaalinen, koska jos me olisi hirveästi kerrottu lukua ja sitten saataisiin nolla siellä, niin se pilaisi koko laskun. Että semmoista aina toimivaa neutraalialkiota ei ole välttämättä olemassa. No niin, eli pyydetään palasia ja aina sitä palanen muutetaan merkkijonoksi ja ynnätään tuonne, niin sinnehän meni. No sitten palindromiko. Otetaan yksi indeksi sinne jonoon loppuun, yksi indeksi sinne jonoon alkuun. Vaalinpäin maalasi jonoon alkuun ja jonoon loppuun. Niin kauan aikaa kuin alku ja loppu ei ole mennyt ristiin, niin otetaan sieltä merkkijonosta se ensimmäinen kirja, alussa oleva kirja ja lopussa oleva kirja, ja jos ne on samoja, niin hieno juttu. Ja nyt jos mä tässä tekisin pikkasen toisella tavalla, niin mä pääsen yhdestä sisennystasosta pois, eli mä voin tämän alku ja loppu siirtää tänne ja laittaa, että tuossa tapauksessa palautetaan tuo sana ei ole palindromi, ja sitten tehdään alku ja loppu plus plus. Ja nyt joka tykkää, niin tämän voisi yhtä hyvin kirjoittaa for sillä mukalla, että sehän toimisi tässä ihan yhtä hyvin. For int alku pilkku. Mitä toista? Tarviin, kun mä haluan tehdä samanlaisen foorin, kun tää on hyvä foori. Alku pienempi kuin loppu. Ja sitten täällä tehdään alku plus plus pilkku loppu miinus miinus. Sitten saa nuokin syö pois. Mutta sama asia. Eli tää kuitenkin on niinku ajatukseltaan aika foor, koska me tiedetään, että me mennään sitä niinku kaikissa käymään, niin se niin kuin sopii siihen ajatukseen, että foori silloin, kun me tiedetään se ilman muuta. Monta kertaa me ollaan tekemässä. Isoksi katsottiin.
Onko se huijaamista tuossa palindromissa, jos muuttaa sen string-yhdelle johonksi ja sitten käyttää reversi?
Sä voit miettiä, montako oliota sulla liikkuu ja montako kertaa sä käyt sen jonoon läpi itse, koska se, että sä teet siitä stringistä ensin string builderin, sä meet yhden kerran, sähän joudut käymään se stringin jokaisessa kirjaimessa, saat sen kopion tehtyä siitä, eikö niin? Sitten sä teet sen reversen, sä joudut vähintään kerran käymään joka kirjaimessa, että saat tehtyä sen reversen, paitsi että sä oot tehnyt jo kaksi oliota, koska sä teet sen string builderin ja sitten sä teet sen reverse-olion siellä. Ja sitten kun sä teet sen vielä sen kysymyksen, että onko se reverse sama kuin se alkuperäinen, eikö niin? Niin sä käyt vielä yhden kerran se jonon läpi. Eli sä teit sitä niin kuin ON3-version asiasta, mikä on selkeästi niin kuin ON-algoritmi. Että kyllä mä, niin kuin jos multa kysyttäisiin, niin sanoisin, että se on kolmas osa siitä pisteestä, mitä tämmöisestä, mikä menee se yhden kerran läpi itse. Se on houkuttelevaa tehdä sillä tavalla, mutta joo. Mutta tämä suoritahan on tuolta toisesta päästä katsottuna yksi riviini. Sehän se on oleellista, että onko tuo suorita täältä kututtuna iso. Ennen kuin mennään siihen apua, niin nyt ylläpidosta. Eli nyt jos mun tarvii sitä tehdä vaikka pieneksi, niin nythän me voidaan käyttää hyväksi Javan lambdoja. Eli jos mun pitäisi pieneksi tehdä tänne, niin mä voisin sanoa, että pieneksi on sitten semmoinen, missä stringistä seuraa Stringistä seuraa tota stringi to loverkase. Eli mun ei pakko tehdä enää uutta luokkaa sitä varten, jos se on näin lyhkästi sanottavissa. Koska nyt tämähän toteuttaa sen komentorajapinnan, eli tämähän tarvitsee vaan olla tämän toisen parametrin tyyppiä komentorajapinta. Ja nyt koska komentorajapinta oli funktionaalinen rajapinta, niin tämähän toteuttaa just sen puuttuvan funktion sieltä, eli semmoisen, missä merkkijonosta tulee merkkijono. Mikä? Siitä, koska tämän parametrin tyyppi tässä, mennään katsomaan, mikä on tämän komentomuodostajan, tämän parametrin tyyppi, se on komentorajapinta. Komentorajapinta on semmoinen, missä on yksi puuttuva metodi, jossa parametrin täytyy olla string. Eli se sieltä kautta kiertelee sen, että sieltä kautta kiertelee, että se S täytyy olla string siinä. Jos tuossa olisi enempi noita overloadattuja muodostajia tuolle komennolle, missä olisi muita tyyppejä, niin sitten siinä voisi tulla niin kuin epäyksikäsitteisyyttä, jota voisi joutua sitten korjaamaan sillä, että sen tyypin ehkä joutuu sanomaan jossakin tai muuta. Mutta silloin, kun se menee näin nätisti, niin nyt uusia komentoja voi tehdä sitten periaatteessa tällä tavalla. Sitten jos se on monimutkaisempi, niin kuin se ynnää on, niin se ei mahdu tähän yhdelle riville nätisti, niin silloin sitä voi luoda se omaan luokan. Mutta silloin, kun se tälleen lyhyesti menee, niin silloin sille voisi tehdä näin. Mutta saa tähän kirjoittaa, kuinka pitkä funktio haluaa. Että kyllä mä saisin tämän tilalle kopioida, koko se ynnää toteutukseen. Ei se niin kuin mikään estä. Se vaan kannattaa käytännössä kirjoittaa sitten monelle riville. Mutta. Eli nyt se tota periaatteessa pitäisi tuntea myös pieneksi kanaa. Eli nyt se ylläpito meni aika helpoksi, että epäilen, että oliko se Microsoftin ensimmäinen MS-DOSi tehty niin kuin ylläpito tälle tasolle niissä komennoissa. Mutta ei se mitään, sillä jatkalla enempi rahaa. Mä en nyt pidän tekisikään sillä rahalla. Joo. No sitten se apua, mikä nyt sitten olisi halunnut erilaisen apua tiedoston. Eli täällä on tehty se helppiluokka, niin kuin mulla on. Helppi on luotu tästä apua jutusta. Sitten siellä aina tehdään helpprovse. Joo. Eli suorittaessa tehdään aina provse, ja provse tekee sen, että se näyttää sitä helppitiedostosta. Näyttää ne tämän, tavallaan tämän ensimmäisen lohkon sisällön. Eli nyt jos siihen haluttaisiin tota, nyt rupeaa olemaan liian paljon ikkunoita auki. Mennään tähän komentoriviin ja close authors, niin pysyy tämä meillä hanskassa. Eli nyt kun muistaisi ulkoa, komentotulkki 2. Niin se on tämmöinen kuin help topic, mikä antaa tuosta meidän topiikista tietoa. Eli nyt jos laitetaan tuon provsen tilalle, että tota, pyydetään sitä tietystä topiikista tietoa, niin nyt jos mä kysyn, että annahan apua yn-komennosta, niin silloin se antaa pelkästään sitä ynnäistä tekstiä. Eli se etsii meille siitä tota, komentotiedostosta semmoista hakasulkupätkää, joka olisi kirjoitettu tuo annettu topiikki tuohon hakasulkuihin. Ja sitten se tulostaa meille se siitä, kunnes on seuraava ensimmäinen aloittava hakasulku, niin kaiken. Eli nyt uusien. Eli nyt jos mä haluaisin tänne sen dokumentin siitä dokumentin siitä pieneksi, niin mun pitäisi se tänne nyt lisätä. Eli jos me oltaisiin pikkasen fiksumpia, niin voisi miettiä sitä, että pitäisikö ne dokumentit olla siinä olion yhteydessä. Mutta se nyt on yksi lysti, mitä tänne kirjoitetaan, että se on sitten sen käyttäjän asia. Eli nyt kun mä ajan sen uusiksi ja pyydän apua siitä pieneksi komennosta, niin hakasulut jäi pois. Niin. Minne se isoksi hävisi? Ei kun multa puuttuu pieneksi topikki puuttu sieltä. Kysymysmerkki pieneksi, niin nyt tulee pieneksi apua ja niin kuin sanoit, niin isoksi olisi tullut äsken molemmat, kun ne jäi samaan dopikin alle.
Miten muuta?
Ja nyt jos mä haluaisin ton sisällys tuolta, niin mä voisin nyt tähän sitten laittaa sen verran, että tehdään tää provse, jos tuo parametrit on tyhjä, if parametrit piste is empty, niin silloin tehdään tuo provse ja häivytään täältä pois. Otapas nyt, ei sitä noin tehdä. Ei kun siis tässä on ongelmana, että toi mä vähän möhlin äsken, se topikkihan olisi pitänyt. Byte output striimi. Missä byte output striimi? Se on tehty tuolla jo aikaisemmin tuolla alussa. Elikkä tuo. Ensiksi se outti laitetaan päälle. Sitten provusetaan. Ja jos se on jotakin muuta, niin sit pyydetään se topiikki sieltä. Noin, ja sitten se on tunkenut tuonne outputtisen tavaran, ja sitten se outputti sieltä annetaan pihalle. Eli nyt se pitäisi, jos mä annan pelkän sen avustuskomennon, niin silloin meidän pitäisi saada sieltä se yleistä tieto sieltä. Ja nyt tietysti ylläpidon kannalta vähän hölmö, että mun pitää käydä se tunnettuja komentoja isoksi jonoon, niin mun pitää käydä vielä tännekin se pieneksi lisäämässä. Eli mulla tulee enemmän tätä helpin kirjoittamista kuin sitä itse ohma ylläpitoa. Eli se olisi voinut olla rakennettu sillä tavalla, että se helppi on siinä jokaisessa komennossa mukana, niin silloin ne komennot sitä mukaan, kun ne on siellä, ne tietää, minkälaista avustusta ne kertoo itsestänsä, jos sitä olisi vähän määritellyt pitemmälle. Mutta joo, sanon sitä tuohon tehtävään, nyt yhdistyy tietysti meillä koko kurssin sisältö. Sisältö aika pitkälle. Ja siitä voi tehdä graafisen version, saako siitä nyt mitään hyötyä, niin se on se toinen juttu. Komentotulkki FX:llä. Niin jos me pistetään loota tuohon, mihinkä se saa kirjoittaa, ynnää 1, 2, 3 ja retunnin painamalla se näyttää tuloksen tuohon, niin tuliko tästä nyt hieno vai ei, niin se on toinen juttu. Me voitaisiin toki ne komennot käydä pyytämässä sieltä alasvetolistaa ja ottaa tämän kirjoittamisen sieltä tämä ensimmäinen osa alasvetona ja sitten olisi vaan loota, mihin kirjoitan ne parametrit, jolloin meidän ei tarvitsisi enää erotellakaan niitä toisistaan, kun ne olisi automaattisesti eroteltu. Toimiko siinä apua? Toimi. Ja sitten tosiaan, kun laittaa tämän ikkunan kuuntelijaksi, että kun tässä ikkunassa painetaan Enter, niin ei ole pakko painattaa suorita nappiakaan, painikettakaan. Okei. Mutta kaikki, mitä tuossa on tuossa komentoriviohjelmassa, niin voidaan käyttää tuossa graafisessa hyväksi, koska se komentoluokkahan taas toimii tuossa nyt hienosti, koska se teki oikeasti merkkijonoja. niin niitä on sitten helppo käsitellä tuolla graafisella puolella. Kello, oikeellisuustarkistus. Oliko sulla jonkun näköinen? En mäkään. Kyllä mäkin kotona. Ehkä sääkään. No tässä on jonkun tekemä. Jonkun tekemä, eli tarkista on semmoinen, että se palauttaa nulli, jos asiat on hyvin. Jos asiat on huonosti, niin se palauttaa sitten merkkijonona sen, mikä siinä on vikana. Ja tämä nyt ei sen tehtävän kannalta ole niin oleellista, että miten tämä on tehty oleellista. Se on se, että jotakin se sitä tarkistaa, se on tehty sillä tavalla, että siinä on väärin merkki, on arvattu tyhjäksi. Tästä on ihan varma, miksi tämä palat on tarvinnut tuon train. Tuota ei välttämättä tarvitsisi tuolla train. Siis se olisi parempi se M-jono tässä. Tämä splitti on nyt huonompi, tässä tulee hankalampi. Eli splitataan se tutkittava jono ensiksi max 8 palaseksi kaksospisteen kohdalta, eli jos se on sekunteja, niin ne sekunnit jää sitten sinne ja tämä menee rikki. Eli tämä ei siedä mitään muita kelloaikamuotoja kuin tämä. Palat nolla on varmasti olemassa. Sitten on katsottu, että se palat nolla voi olla semmoinen, että se alkaa nollalla tai ykkösellä. Eli kysymysmerkki tarkoittaa, että voi olla tai voi olla olematta nolla tai ykkönen. Ja sitten sen jälkeen siinä on oltava nolla tai ysi. Eli sen takia sinne kelpaa nyt tuommoinen, mutta tämä kelpaisi myös yhtä lailla tuommoisena. Että siinä saisi olla se etunolla mukana. Sitten sen nolla tai ykkösen jälkeen siinä on pakko olla, jos se on ollakseen tai ei ole ollakseen, niin sen jälkeen siellä on pakko olla 0-9 oleva merkki. Tai koko roskan tilalla voi olla semmoinen, että se alkaa kakkosella, ja sen jälkeen on 0-3 oleva merkki. Niin silloin se palaat nolla oikein. Toinen vaihtoehto olisi ollut kylmän viileästi muuttaa tämä intiksi ja katsoa, mitä tulee. Ja niillä erotalla olisi voinut pyytää, että se muuttaa vaikka sen negatiiviseksi luvuksi, jos ei sitä saa sieltä, jolloin olisi nähnyt siitä, että jos se on negatiivinen, niin olisi nähnyt, että se on varmasti ollut väärin. Jos se on negatiivinen, niin se on silloinkin väärin. Eli se olisi ihan turvallisesti voinut muuttaa vaikka miinus ykköseksi. Joo.
Siis tuossa nyt, kun on siis toi tai, tolleen yhden.
Tää tai.
Onko se nyt, kun se on regeksissä, niin se on eri tai kuin sitten, että se ei ole mikään se pitpaitipäissä.
No onhan sillä osittain sama ajatus, että tästä vasemmasta puolesta tulee yksi vaihtoehto, mikä hyväksytään, mutta jos ei se semmoinen satu olemaan, niin sitten katsotaan tämä oikea puoli, että onko se tommoinen.
Mutta siis kun normikoodissa pitää olla kaksi.
Joo, ei täällä, tämä jo, se on javaa se kaksi tolppaa. Tämä on ihan eri kieli tämä regex, pitää olla ihan oman kielensä, joka on tuon javan sisällä. Yhtä lailla kuin se printf-kieli on siellä printfin sisällä, että tässä on kieli ja kielien sisällä. Eli tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Tämä pitää katsoa regexin syntaksi sitä, mikä se on. No sitten, huonosti voi käydä tämän palat ykkösen kanssa, koska tämä splitti ei välttämättä tuota kahta palasta sieltä. Eli jos sinä lukisi vaikka kissa, niin se kissa ei anna sieltä kuin yhden palaa se. Ja nyt se kaatuu sitten index out of bounds poikkeukseen siinä, ja sitten siitä on annettu jonkunnäköinen palaute. Mutta henkkohtaisesti en tekisi sitä try-catchilla, vaan katsoisin rehellisesti tämän splitin jälkeen, että tuli häntä palasia, että onko tämä length 2. Jos ei ole, niin sitten mä antaisin tämän valituksen, niin silloin ei tarvitsisi tuota tuossa. Tai käyttäisin sitä erota, milloin mä voin ihan nätisti pyytää, että anna ensimmäinen pala, anna toinen pala. Jos se toista palasta ei ole, niin mä saan tyhjän merkkijonon. Ja siis se tyhjän merkkijonon laukee, että se ei mätsää tuohon. Eli siinä tarvitsisi paljon vähempi ifejä ja try-catcheja, jos käyttäisi sitä erota. Mutta tämä nyt oli tehty näin. Sitten jos me päästään tänne asti ja se väärin on tyhjä merkkijono, niin silloin me palautetaan nulli, että kaikki on hyvin. Muussa tapauksessa me palautetaan se väärin merkkijono, minkälaiseksi se oli syntynytkään noiden äskeisten jäljiltä. Eli jos siinä on molemmat väärin, niin se ynnää sinne entiseen väärin sitten vähän lisää. Tämä ensimmäinenhän ei kannata tehdä tarkkaan ottaa ynnäällä, koska sehän on tyhjästä merkkijonosta lähtenyt, niin se tyhjään nyhjääminen ei auta siinä, vaan se vaan luo yhden tyhjän merkkijonon turhan takia. Eli tuossa olisi melkein fiksumpi olla sijoitus, jos halutaan vähän optimoida tuota. Mutta toisaalta, jos siihen tulisi jotain vuorokausi tai muita tarkastuksia etupuolella, niin siis se saattaisi sen tarvita, että se nyt on siinä ja siinä. Joo, siitä kysyttävä. Onko sulla tämä järjestäminen?
En ole tehnyt mitään tämän jälkeen.
Kukaan ei ole tehnyt järjestämistä. Tässä oli äskeisessä ryhmässä oli semmoinen, että mainissa oli käännetyt nimet. Käännetyt nimet ja järjestetyt nimet. Sitten kyseltiin käyttäjältä niitä nimiä, niin kauan aikaa, että käyttäjä vastasi ne tyhjän merkkijonoon. Sitten se syötetään akuankka, niin käännetään, tekee sitä ankka-akuun, ja me lisätään tuonne array-listiin se ankka-aku. Sitten vaihdetaan riviä tässä vaan sen takia, että nämä syötön tekstit jää muuten tähän pötkyyn, niin päästään uudelle riville sitten siinä. Sitten sanotaan, että järjestetään ne käännetyt nimet. Tuo vähän turhaa, järjestetään jo muuta kuin yksi alijohmakutsu, joka sorttaa ne nimet ja palauttaa viitteen siihen samaan, mikä se sorttasi. Tuo on turha kommentti, että järjestetään lista sukunimen mukaan, koska eihän tämä järjestetään alijohmahan ei voi tietää, mitä täällä on täällä listassa. Eli tavallaan tämmöinen kommentti ei vie tätä kuin taaksepäin, koska tämä järjestää tuon, mitä ikinä ne merkkijonot onkaan. Ja nyt jos täällä on tämmöinen järjestetään alijohma, niin ei tässä välttämättä tarvitsisi lukea edes käännetyt nimet, vaan tämä on joku jono tai muuta, koska järjestäähän tämä mitä tahansa jonoja. Joo.
Onnistuisiko tämän tekoa tehokkaammin tuo trimappi-ryhmä? Se menisi sukunimellisessä avaimeksi ja sitten kun se pitää, ne aina alkuisjärjestyksessä.
No siis trimappilla se voisi tehdä niin, että sä trimappiin lisäisit sen käännetyn nimen avaimeksi ja alkioksi lisäisit sen alkuperäisen nimen.
Joo.
Ja sit sä menet sen treemapin järjestyksen läpi, niin periaatteessa se on niin kuin osittain sama kuin tämä, eli tavallaan jos lasketaan tilan kulutusta, niin nythän meillä on mennyt niin kuin kaksi verran tilaa. Kaksinkertaisesti siihen nimen määrään tilaa, koska meillä on toiset nimet ja toiset nimet. Mutta kyllähän se aika sujuvasti meni sille, että silloin ei tarvitsisi tehdä kahta rakennetta. Ja ehkä pitäisin sitä parempana kuin tätä silloin semmoiseen tarkoitukseen. No nyt se on sortattu ja sitten sieltä sortatusta käydään tekemässä uusi taulukko, mihinkä ne on mätkitty toiseen järjestykseen. Eli tässä näitä kääntöjä tulee niin kuin kaksi kertaa ja siinä mitä sä ehdotit, niitä kääntöjä ei tulisi kuin sen avaimen muodostuksen verran, että se tekisi vähempi niitä kääntöjä, että siinä mielessä saat nyt vähän anteeksi siitä äskeisestä palindromin yrityksestä, että joo, siinä mallivastauksessa siellä on muuten jonkunnäköinen hirveä CH-säkkä, että missä on kanssa tarkistusta tehty. En tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta se on ajalta, milloin ei ollut COM-testiä, niin ne testit on tehty sitten tuommoiseen omaan taulukkoonsa, missä ne testit on olemassa siinä. Eli tämä mallivastaus perustuu taas sitten osittain tuohon samaan ajatukseen, mitä sä heitit. Eli me on tehty henkilöluokka, ja henkilöluokassa on nimi ja sitten avainarvo. Ja nyt kun tänne henkilö luodaan, niin sitä henkilön nimestä kaivetaan irti suku- ja etunimi vaihtamalla jollakin ne järjestykset. Nyt on käytetty string tokenizeria siinä, mutta olisi voinut sitä erotakin käyttää. Ja se avainarvo on muodostettu siitä ja sitten vielä laitettu isoille kirjaimille. Sen takia, että nyt sitten pienellä ja isolla kirjoitut akuankat ei niin kuin menisi, pienellä kirjoitut akuankat ei menisi niin kuin kokoollista hännille, koska muuten se menee ASCII-järjestykseen. Niin kyllä se kantsii muuttaa isolle kirjaimiksi, että oli se millä tahansa keissillä, niin se on sillä omalla kohdallansa. Sitten luvata, että meidän henkilö on vertailtavissa oleva vekotin. Ja sitten kun henkilöä verrataan, niin sanotaan sille henkilölle, että otetaan se oma avain. Eli jos se henkilö on nyt akuankka, niin se avain on sitten isolla kirjoittu ankka-aku. Eli silloin annetaan merkki, on ankka-aku verrattavaksi. Ja se toinen verrattava on vaikka hessu-hopo, niin silloin hessu-hopon avain on sitten hopo-hessu isolla kirjoitettuna. Ja me annetaan niiden kahden merkkien on tapella keskenään ja palautetaan sillä perusteella, missä järjestyksessä ne on. Ja sitten hyvässä luokassa on hashcodeet ja muut, niin silloin me saadaan hashcode nätisi siitä avaimesta, kun pyydetään sen hashcode. Ja nyt sitten pääohjelma voisi olla tämän näköinen, että hetkinen, otetaan se henkilöt luokka ensiksi. Eli henkilöluokka oli tuossa. Henkilöt luokassa on lista esimerkiksi henkilöitä. Lisää kiltisti vaan lisää sen sinne ja niin edespäin. Pääohjelma olisi nyt sitten semmoinen, että luodaan henkilöt luokka. Sanotaan sille, että luen ne tuommoista tiedostosta itsesi. Tulostetaan ne. Kysytään uusia sinne. Kysy uusia, ei ole mitään muuta kuin ankee silmukkaan, että ikuisesti kyselee niitä niin kauan aikaa kuin niitä on ja aina lisää sen sinne, sen kyseisen nimeen. Tulostaa sen, lajittele, niin lajittelen tehdään nyt tuolla samalla kuin äsken, eli collectionille voidaan viedä se meidän alkiotaulukko, koska meidän alkiotaulukko tallettaa henkilöolioita ja henkilöolio on comparable, eli silloin ne voidaan verrata siinä. Onko siinä mitään parempaa, etteikö tuo olisi ollut hashmappi, tai eikö se streamappi, anteeksi, tämä rakenne tässä, niin eipä oikeastaan. Lisääminen on O1. Aikainen operaatio, nyt kun tänne lisätään uutta. Treemapissa se ei ole ihan O1-aikainen, koska se riippuu, se on varmaan log n se treemappiin lisääminen. No sitten siellä treemapissa meillä ei lajittele vielä yhtään aikaa, koska se on heti valmiiksi oikeassa järjestyksessä. Täällä tämä lajittelu on sitten n log n, eli kokonaisuutena se treemappi niin kuin koko operaatiosta varmaan selviäisi. Ei kun nyt en sano mitään, koska se lisääminen on yksi lisääminen on log n, mutta kun niitä tehdään n kertaan, niin se tulee n log n siihen lisäämisvaiheeseen. Eli lopputulos voi olla niin kuin hyvin likellä toisiaan. Niin, sitten kun olisi etsimistä, niin sitten se treemappi siinä rupeisi löytämään nopeammin. Että tavallaan treemapissa olisi hitaammat lisäämiset, tässä on hitaampi lajittelu. Mutta treemappi on valmis kunnossa, kun on lajiteltu. Mutta nyt jos semmoista mietitte, että kantsiiko, jos tulee ihmisiä tänne sisään, niin kantsiiko ne heti laittaa omalle paikallensa täällä. Niin jos ne tulee n-ihmistä sisään ja se ihmisen laittaminen oikealle paikalle, niin se vie n-operaatio, että mä löydän sen, niin se ihmisen sisään ottaminen on sillä n-toiseen, että mä saan ne kaikki istumaan oikealle paikalle. Mutta jos mä pistän ne ensiksi istuun mihin tahansa ja sitten käsken niitä lajitella ja ne osaa lajitella jollakin tämmöisellä n-log n-algoritmilla, niin silloinhan se on nopeampi. Plus, että niitä ihmisiä on paljon täällä sisällä, jolloin ne saattaa tehdä sen vielä nopeammin, Eli siinä on tavallaan esimerkki, että niitä ei kannata lajitella silloin, kun otetaan sisään, vaan äkkiä kaikki johonkin ja sitten lajitelkaa.
Kaikki kysyy vasemmalla puolella olevan, mutta niin tuokko. Eikö se
No niin, hevoset kehiin. Hevoset kehiin, graafinen komentotulkki siinä tulikin, eli hevosen hyppely, oliko jommalla kummalla jäljelle jääneitä hevoset hypeily. Eipä oo. Perjantaina. Close all. Katsotaan näitä mallivastauksia sen takia, että niihin liittyy vähän ajoitusongelmia ja sitä, että miten tässä on maailma muuttunut, niin semmoinen niissä on hyöty. Eli otetaan ensiksi se ensimmäinen hevosen hyppely sieltä mallivastauksista. Eli tämä on tehty, tämä ensimmäinen hevosen hyppely, niin kuin suhtkot hyväksi olio-ohmaksi. Eli kun meidän pitää siellä laskea ruutuja, missä me, onko täällä nyt kuva, minkälainen tämä oli tämä hevosen hyppely. Eli meidän pitää laskea niitä ruutuja siinä, että mistä me hypätään minne, niin silloin ne ruutulaskut on helpompi, kun me tehdään tänne valmiiksi tämmöinen pisteolio, joka osaa tarvittavat laskut. Eli pisteoliossa on X ja Y-koordinaatit. Mä en ole varma, miksi tuo on protektiit. Mutta tarvitaanko me sitä jostakin paikasta pyytää? No, jos sitä on pyydetty, niin sitä on pyydetty. Muodostaja tietysti, mutta sitten se tärkeä asia. Eli tehdään semmoinen metodi, millä tähän pisteeseen voidaan lisätä toinen piste. Eli, ja nyt tämä piste pitää tulkita aina välillä pisteeksi ja välillä vektoriksi. Tämä on vähän terminologialtaan huono, eli melkein tälle olisi parempi nimi ollut vektori alun perin tälle pisteelle. Eli hevosen yhden hypyn vektori on sitten vaikka -1, -2. Että se siirtyy vähän ylös ja vähän sivulle. Ja se lisätään sen nykyiseen paikkaan, niin yksi mahdollisuus sen lisäyksen tekemiseen on se, että me säilytään samana, mutta me luodaan uusi piste, joka on sitten se, että kun meistä mennään X verran johonkin suuntaan ja Y verran johonkin suuntaan. Jos me halutaan vähän nopeampi, niin me voidaan tehdä sillä tavalla, että tälle tuodaan parametrina, että mihin se tulos laitetaan. Eli äsken se loi uuden pisteen, mutta nyt se tekee niin, että sille tuodaan parametrina, että laita se tulos tuonne piste kakkoseen, eli piste kakkoseen X on sitten tämä, mikä se uusi piste tulee olemaan. Eli tämä tekee sitten ne likaiset laskut siinä. Sitten tehdään lautaluokka, jossa on ruudut taulukko, eli siellä on taulukko, mistä, että monella askeleella me ollaan tässä ruudussa oltu menossa. Ja nyt kun me tiedetään, minkä kokoinen peli me aloitetaan, niin luodaan se taulukko. Voidaan kysyä, että paljon taulukossa on kokonaisuutena ruutuja, laskemalla rivien määrä kertaa sarakkeiden määrä. Sitten voidaan pyytää, että laita tähän tietyssä pisteessä olevaan paikkaan meille luku N. Ja voidaan kysyä, että mikä luku on pisteessä P. Sitten voidaan tehdä metodi tälle laudalle, että kerro, onko tämmöinen piste siellä laudan sisällä laisinkaan. Eli jos sen pisteen x-koordinaatti on negatiivinen, niin eihän se ole siellä laudalla. Jos se on positiivinen, liian oikealla, enempi kuin ruutuja, niin se ei ole siellä laudalla. Ylhäällä, alhaalla, sama vika. Joo.
Mitä tuo tarkoittaisi toi settaamisessa toi?
Tämä.
Se
tarkoittaa sitä, että kun sulla on se peli tuossa ja sä oot ykköskerralla tullut tuohon ja kakkoskerralla tuohon, niin se laittaa, eli nyt piste olisi tässä tapauksessa vaikkapa 2-1. Niin paikkaan 2-1 mä haluan tuossa kohti laittaa kakkosen. Eli että ruudut taulukon riville pisteen y-koordinaatti, eli piste olisi tuossa esimerkissä äsken ollut mulla 2-1. Eli tämähän on 2-1. Niin mä otan tuon pisteen y-koordinaatin. Nyt pitää muistaa, että matematiikka ja toi java menee eri tavalla, mutta joo. No kaikki on pyöritelty nyt, että tämä Y menee tässä ensiksi. Tämä ei ole, niin kuin, ei, tämä ei ole niin kuin matemaattinen versio nyt, eli tämä mun... Joo, tuo oli oikein. Eli tämä tavallaan on se Y ja tämä on tavallaan se X nyt tuossa pisteessä, että se on nyt niin kuin silleen epämatemaattinen. No niin, eli nyt meillä on olemassa lauta, sisällä tarkistus, laudan tulostus, viuhotaan ne kaikki ruudut vaan läpi ja tulostetaan, että monella askeleella ollaan oltu siinä ruudussa. Ja tavoitehan on saada tästä semmoinen, että kun tuo ajetaan, niin ajetaan se kertoo, että jos ykköskerralla oltiin tuossa ja kakkosella tuolla ja kolmosella tuolla, niin sitten me saadaan se läpi ja viimeinen siirto tuli näköjään tuonne nurkkaan.
8,5 miljoonaa
yritystä meni nyt tuohon, mutta tuo vaihtelee tuo luku riippuen siitä, että mistä kohdasta sä aloitat sen. Eli jos mä aloitan sen vaikkapa, nyt mä aloitin 0,0 pisteestä, jos mä aloitan vaikka 1,0 pisteestä, niin mä luulen, että siihen tulee eri määrä niitä. Ja en tiedä, onko sillä ratkaisua sitten, jos se aloitetaan siitä kohti. Mutta että yrityksiä tulee nyt selkeästi enempi.
Mikä toi 5,7 lauta?
Se on 5.
Tai 5 korkea ja 7 leveä.
Tai toisinpäin. Onkohan se 5 leveä ja 7 korkea?
Nyt menee se yli matemaattisesti.
No, mulla on näköjään välillä vaihtunut mielipite tuossa sitten ehkä. Mutta ei se nyt sitä varmaan löydä tuolla alkupisteellä. No okei, jätetään se katsomaan, sattuuko se sitä löytämään sitä koskaan. No niin, näitte minkälainen se on. No sitten, että saadaan ne hevosen hypyt nätisti käsiteltyä, niin tehdään sitä taulukko, miten hevonen voi siirtyä. Luetellaan ne kaikki tavat, mitä hevonen voi hypätä. 2 ylös, 1 vasemmalle, 1 alas, 2 vasemmalle, 1 ylös, alas, eikö 1 alas, kumminpä mä äsken sanoin. No tää on kuitenkin tuo ykkönen on niin kuin alaspäin siinä mun kuvassa ja 2 on vasemmalle päin. Ja luetellaan ne kaikki tavat, mitä siinä on. Tää ensimmäinen oli se Y nähtävästi. Eli nyt jos me halutaan erilainen peli, niin me voitais pistää tuohon erilaisia sääntöjä. Jos me haluttaisiin liikkua ihan semmoisella 1x1, millä olisi kyllä liian helppokin pelata tämä läpi, niin vaihdettaisiin vaan sitten nuo semmoisiksi nuo siirrot. Voitaisiin vähentää näitä, että ei voisi ihan noin montaa erilaista siirtoa tehdä, ihan mitä tahansa tehdä tuolle. Ainoa, mikä ei ole helppo tehdä, niin pitäisi vähän miettiä, että jos me haluttaisiin sellaisia kuningatarliikkeitä sinne, että se voi mennä niin kuin, voitaisiin me luetella kaikki ne vaihtoehdot, mitä sillä kuningattarella on, että 1, 1, 2, 2, 3, 3 ja niin edespäin, mutta siitä tulisi aika pitkä, että semmoinen jonkunnäköinen kertomerkki sinne kannattaisi silloin rakentaa, että me voidaan mennä niin kuin 1, 1 ja tätä sitten n kertaa tarvittaessa, niin sitten me saataisiin ne kuningatarsiirrot sinne. No, sitten pääohjelma on semmoinen, että luodaan se lauta, pistetään kello käyntiin, sanotaan, että ratkaisehan tämä ongelma sillä tavalla, että lähdet pisteestä tuommoinen liikenteeseen ja laita siihen ensimmäiseen ruutuun, mistä lähettiin, ne laita sinne ykkönen. Sitten kun se tulee sieltä takaisin, niin katsotaan paljon kello on ja tulostetaan paljon oli lähtöajan ja loppuajan ero, mikä on millisekuntia, eli jaetaan se 1000. Ja sitten kerrotaan paljon oli yrityksiä ja ratkaisuja. Yrityksiä, ratkaisuja on rumaasti globaalimuuttuja tässä, koska tässä rekursiossa on vaikea muuten laskea, että monesti mä oon täällä askeleessa käynyt muuta kuin sillä globaalilla muuttujalla, kun tämä on staattinen metodi. Voisin mä kuljettaa tällaisessa tilaa. Tilaa oli jotain mukana, mutta silloin pitäisi haudata nämä molemmat tilaa oli jo, ja se nyt on vähän overkill tähän tarkoitukseen. No niin, eli meille tulee se lautaparametrina, se tietty piste, minne pitäisi tuo numero kirjoittaa. Sitten se on yksi yritys lisää aina, kun tullaan tänne. sanotaan sinne laudalle, että nyt tähän pisteeseen, missä ollaan, niin pistetään se numero, mikä siihen piti pistää, ekalla kertaa ykkönen. Sitten luodaan apupiste tuossa. Kysytään sitä laudalta, että joko tämä N olisi isompi kuin se ruutujen määrä. Jos on, niin tämä hommahan on ratkaistu. Silloin tulostetaan se meidän ratkaisu ja saatiin yksi ratkaisu lisää. Ja voidaan palauttaa iloisena tietoa, että homma on ratkaistu. No, jos ei se ratkennut se homma, mä saisin tuon Elsen tuosta pois, jos mä ottaisin tuon setin tuonne uudestaan. Eli meillä meni 264 sekuntia tuossa hommassa ja nytten...
Menikö ihmisiä niin kuin kierroksia?
Elää sano niin.
Jos me puolessa sekunnissa päästiin, niin 8,5 miljoonaa meillä oli ainoastaan, mitä se 4 miljardia vai meillä oli?
Joo. Eli mun pitäisi longiksi vetää tuo yritysten määrä tuossa, että mä saan tämän tehtyä. Pistetään siihen longi, niin saadaan sitten joskus siihen luotettava tulos. No se nyt ero on jo saivartelua, että No tuplasti, mutta tuo on muuten oikeasti iso luku tuo longi jo. Eli jos intti on 2 miljardia, niin sen saat niinku latoa saman verran nollia siihen perään, että ei tämä ikinä ehdi pyörittää semmoista...
Mikä longi on, 28-bittinen vai
64-bittinen? 64-bittinen. Ei se sitä ehdi pyörittää loppuun. Se on 2 miljardia kertaa 4 miljardia. 4 miljardia on se 32 bittiä siinä. Ja on se nyt enempi kuin mulla on rahaa, että ei se nyt ihan heti lopu se luku. Onko täällä joku siihen tulostukseen, ei ole mitään muotoilua, niin se tulee ihan nätisti. Mutta joo. Miksi mä voin pistää sitä laskemaan uudestaan, niin nähdään se, että monta se on. Jos tässä selittää, se sattuisi menee sen verran aikaa. No niin, eli ratkaisussa olin sanomassa sitä, että tuossa Elsestä olisin päässyt eroon, jos tuon seti olisin laittanut tuonne, mutta nyt en ollut laittanut, niin sitten tuossa lopussa tehdään sitten, että jos tämä homma ei onnistunut minun kohdalla, tai se ratkaisu tuli, niin sitten kun se lauta on tulostettu, niin perutaan se siirto sillä tavalla, että laitetaan siihen minun kohdalle nolla. Nolla tarkoittaa, että tämä on vapaa ruutu. Siksi kun se oli käynyt kaikki mahdolliset vaihtoehdot läpite siellä joka suuntaan, mitä oli olemassa. Ja sieltä ei sitten mistään tullut mitään. Eli toinen vaihtoehto tässä olisi vaihtaa tuo red on true tuossa sillä tavalla, että... Eli nyt täällä... Tämän takia, kun tuossa lukee red on true, niin tämä lopettaa tämän homman heti, kun se löytää yhden ratkaisun. Eli tuo red on true jätetään tuosta pois, niin se tulostaa kaikki mahdolliset ratkaisut. Okei, eli jos me ei olla vielä ratkaisua löydetty, niin sitten lähdetään käymään ne kaikki mahdolliset suunnat, mihin hevonen voi hypätä. Eli me tähän nykyiseen ruutuun pistettiin se meidän nykyinen arvo, vaikkapa ykkönen. Niin nyt sitten siihen nykyiseen ruudun koordinaattiin käydään lisäämässä yksi kerrallaan niitä mihin hevonen voi hypätä, saadaan uusi koordinaatti sieltä P2. Ja nyt sitten kysytään laudalta, että olisiko tämä P2 edes mielekäs siirto, viekö tämä laudalta ulos. Kysytään laudalta, että onko tämä P2 edes vapaa. Jos ei ole vapaa, niin ei kannata sitä siirtoa enää käsitellä. Jos se siirto on vapaa ja sinne voi siirtyä, niin sanotaan, kutsutaan uudestaan tätä samaa aliohmaa, että alappa nyt laittaa sitten uusi numero tähän pisteeseen, mikä katsottiin se, että mikä se uusi siirtopaikka on, ja laita siihen yhtä isompi numero. Sitten sieltä tulee meille true tai false. Eli jos sieltä tulee true, eli ratkaisu löyty, niin sitten me katkaistaan tämä homma. jos sieltä tulee false, että ratkaisua ei löytynyt, niin silloin jatketaan ja otetaan seuraava mahdollinen siirto. Ja sitten kun me ollaan meidän taso tultu loppuun, niin vapautetaan se meidän ruutu siitä. Eli nyt jos se kaikki 8 jossakin kohti käy sillä tavalla, että ne ei onnistu laittamaan, niin sitten me laitetaan siihen meidän kohtaan 0 ja palataan sinne, mistä meitä on kutsuttu. Jolloin siellä, mistä meitä ollaan kutsuttu, niin otetaan seuraava hevosen siirto siellä alemmalla tasolla ja pistetään siellä se sama numero toiseen kohtaan ja katsotaan, että löytyisikö sieltä ratkaisua. Ja tätä tehdään nyt jokaisen numeron kohdalle ja sieltä tulee niitä vaihtoehtoja kohtuullinen iso määrä. Mutta okei, se yksi pointti on nyt se, että jos me käytetään tässä tätä versiota, mikä tästä pisteestä tekee se uuden sillä tavalla, että se luo uuden koordinaatin, niin tämä on se mun alkuperäinen Java-versio, koska tämä on hyvin oliomainen sanoa, että lisää tuohon jotakin ja mä saan uuden pisteen. Se on just niin kuin oliosti ajatellaan, että annetaan se olion tehdä. Tämä on jo vähän niin kuin optimoitua, että sanotaan, että ynnää tähän pisteeseen tuo piste ja laita se tulos tuonne eri paikkaan. Tämä ei ole enää niin kuin olioajattelua samalla tavalla. Ja nyt jos lähdetään katsomaan sitten seuraavaa hyppelyversiota, mistä on tehty sillä tavalla, että sieltä on heitetty se piste kokonaan huitsin Nevadaan. Meillä ei ole enää semmoista pisteoliota laisinkaan tässä hevosen hyppely kakkosessa. Lauta, jätetty sieltä kaikki metodit pois. Ei ole muuta kuin se tulosta metodi tuolla lauassa. Hetkinen, lauta. Se laudan sisälle on laitettu se ratkaisen, niin silloin me ei tarvitse sitä lautaa viedä koko ajan parametrina. Mikä? Nyt se pitää mennä. Menikö ne samaan aika suurin piirtein? Eli tuossa on 1000, tuossa on miljoonat, eli 6 miljardia yritystä tarvitaan siihen kaikkien vaihtoehtojen läpikäymiseen. Joo. Eli jos sä pistät oikein sakkilauan siihen, niin se on tekemätön paikka. Se kasvaa aika sairaan nopeasti siinä, kun isonnetaan koko. No tuurilla, jos meillä on alkupiste semmoinen, että se ratkaisee sen. Mä muuten vaihan tonne, että jos mä erehyn tämän joskus ajamaan, niin aloitetaan edelleen sitä nollapisteestä. Mutta yhtä lailla tuohon suoritusaikaan sitten vaikuttaa se, että missä järjestyksessä ne on meillä ne yritykset siinä vektoritaulukossa. Eli vaihtelemalla tämä järjestystä, niin sieltä voi löytyä niinku semmoinen, mikä ratkaisee sen nopeammin. Se, mitä voisi kokeilla tietysti, niin on se, että aloitetaan toisesta reunasta, koska tämä on symmetrinen. Eli aloitetaan vaikka X40 on ihan yhtä hyvä aloituspiste. Ja menikö se nyt nopeammin kuin silloin ekalla meni? Niin, mutta kato hei, 2700 yritystä. Eli aivan sairaan hyvä tuuri. Eli nyt se toinen tapa olisi tehdä se sama, että mä vaihtaisin niitä järjestystä, millä se menee sitä läpi. Eli tässä on niin kuin turha verrata kahden ihmisen ratkaisuja nyt aikoja keskenään, koska että niitä voisi verrata keskenään, niin meillä pitäisi olla nämä just samassa järjestyksessä ja algoritmi just samanlainen. Ja sitten me voitaisiin vasta lähteä vertaamaan tätä koodeja keskenään. Että kaikki, mitä mä puhun kohta, niin me ollaan menty koko ajan niin kuin mittaukset tehty sitä samanlaisella tilanteella. Siis, niin joo. No sehän nyt ei lisää enää sitä kuin sen 35 kertaa. Siis koska se
tuollaiset paikat, mitkä häiritsee, että se menee 5 minuuttia melkein.
Niin, mutta eihän se ole maksimissaan kuin 35 kertaa. Niin. Koska jos ne 260 sekunnissa se menee niin kuin kaikki vaihtoehdot läpi. Niin nyt noita hyvissä ratkaisuissa se menee nopeammin, eli se on sitä maksimissaan se 35 kertaa 270 sekuntia. Okei, eli ratkaisessa ei ole parametrina enää lauta, mikä auttaa, koska siellä on yksi vähempi olioita kulkemassa. Ainoastaan ratkaisalle tuodaan parametrina tuohon x, tuohon y-koordinaattiin, tällä tuo n. Ei mitään olioita, ei kysytä yhtäkään aliohmaa täällä kutsuta matkalla. Eli kaikki laskut tehdään niin kuin ainoastaan tulosta, mikä joka tapauksessa on hidas operaatio, niin se oma aliohma. Eli tämä ei ole enää oikein mikään olio-ohjelma tietyssä mielessä, vaan tämä näyttää nyt ihan puhtaalta C-ohjelmalta pitkälle. Et siinä ei ole mitään olio-ominaisuuksia käytetty. Mutta muuta ihan samaa siihen paikkaan XY tällätään se N. Jos ollaan ratkaistu jo, niin hyvä. Jos ei olla ratkaistu, niin mennään se siirtotaulukko edelleen läpi. Mutta nyt ne laskut tehdään itse suoraan tällä paikan päällä. Ei enää pyydetä niin kuin ketään oliota tekemään tätä laskua, että mikä on se uusi X-koordinaatti, Y-koordinaatti. Se, että mahtuuko se laudalle, niin sitä ei pyydetä keneltäkään oliolta, vaan katsotaan se itse tässä. Se, että onko se ruutu vapaa, niin ei kysytä taas keneltäkään, vaan katsotaan itse tässä. Eli ainoa aliohjelmakutsu, mikä tänne jää, niin on se, että otetaan se rekursioaskel tässä, että sanotaan, että tuohon X-koordinaatti, Y-koordinaatti tällä tuossa mulla on se, missä ne X ja Y on vähän niin kuin vaihtunut taas, että tuossa ne pitäisi melkein vaihtaa näköjään nämä parametrit keskenään. Siitä sen voisi vaihella. Tällä sinne yhtä isompi arvo, mutta logiikka on niin kuin täsmälleen sama. No, mitä tässä pelissä kävi, niin nyt vähän noita aikoja. Eli 2003, milloin tämä oli varmaan ensimmäisen kerran Java-kurssina, arvelisin, niin silloin se ensimmäinen Java-versio, missä se muodosti uuden pisteen jokaista yritystä kohti, niin se vei 20 sekuntia. Sitten kun sitä otti sen version, missä se summa laskettiin siihen apumuuttujaan, niin se tippui puoleen se suoritusaika, koska olioiden luominen väheni hirvittävän määrän, koska jokaista semmoista, kun sitä mentiin sitä siirtovektori hevosen hyppyä kohti, niin joka suuntaan tuli uusi olio, pisteolio luotua. Eli tämä vähän opt on se, että siirretään se P2 sinne käyttöön. No sitten tämä optimoidumpi on nyt tämä hevosen hyppely 2, mistä on syöty pois kaikki olio-ominaisuudet ilkeämielisesti. Eli sillä se melkein vielä tippui puoleen pois, koska ei tehdä ylimääräisiä aliohjelmakutsuja eikä mitään siellä. Ja sieltä silmukan sisältä, tai sieltä aliohjelmakutsun sisältä yksi olioluonti jäi vähemmälle. No sitten kun täsmälleen tämän samaan koodin kirjoitti C++:lla, niin okei, se oli nopeampi. Vähän opt, tuo ja tuo on ne, mitä pitää verrata. Eli se oli himpun nopeampi, mutta siinä ja siinä, että voiko sitä sanoa, että se on nopeampi 10%, aika vähän nopeampi olla jossakin. No sitten tälle koodille, jossa se P2 on vaan niin kuin otettu apumuuttujaksi, sille sanotaan kääntäjälle, että saat inlainata, mikä tarkoittaa sitä, että silloin kun meillä on sellainen simppeli aliohjelmakutsu, vaikka set, mikä ei tee mitään muuta kuin siihen yhteen paikkaan laittaa arvon, niin se inlainaaminen tarkoittaa sitä, että kääntäjän ei tarvitse tehdä siihen aliohjelmakutsua, vaan se voi sijoittaa sen aliohjelman toteutuksen siihen kutsun kohdalle, jolloin me säästetään kaikki se aika. Muistatte ohjelmointi ykköseltä, mitä tarkoitti aliohjelmakutsu, eli laitettiin ne parametrit pinoon, eli kirjoitettiin ne paperilapuille ja annettiin kaverille, niin se vaihe jää kokonaan pois siitä. Ja sitten taas, kun se aliohjelma on valmis, niin jää se paluun aiheuttama hässäkkä pois siitä. Niin se, että me annetaan kääntäjän tehdä parempaa työtä, niin se puolittaa ton ajan. Eli se meni sitten jo selvästi enemmän paremmaksi kuin mikä oli tuo alkuperäinen ero tuossa. No sitten kun tehdään se törkeys siellä, että riisutaan sieltä kaikki ne olio-ominaisuudet kokonaan käsin pois sille C++-koodille, niin se parannus oli käytännössä mitätön. Eli se ohjelma on tietyssä mielessä huonommin ylläpidettävissä, kun siellä on vähempi sitä olioita, joiden kunkin tehtävä hoitaa sitä omaa asiaansa. Eli se ei oikeastaan auta tuossa, että tuo kääntäjä kykenee jo tekemään ne muutokset siihen koodiin riittävän hyvin. Java 1.4, 3 vuotta myöhemmin oli Java 1.5, eri koneekin käytössä, niin näiden kahden ero on huomattavasti pienempi jo. Eli tämä aika kertoo aika pitkälle sen, että kuinka paljon siinä on nopeutunut kone mulla tuossa välissä 3 vuodessa. Mutta tämä ero kertoo sen, että 2 kertaa, eikä ollenkaan 2 kertaa, niin tämä kertoo sen, että kuinka paljon Javassa on se olion luominen parantunut tuossa 1 version kohdalla. Eli silloin 1.4 Javassa se olion luominen oli selkeästi niin kuin kallis operaatio, kun niitä kun sain, tuossahan ei mitään muuta otettu pois kuin niitä olion luomisia, niin se nopeutui paljon, enää ei nopeutunut niin paljon. No sitten edelleen parannusta, kun syyvään siltä niitä ominaisuuksia pois, mutta ei enää samassa suhteessa. Eli se kertoo, että se on niin kuin se kääntäjä jo siinä parempi, että se pystyy tekemään parempaa työtä siinä. No, onko tuo? No joo. Tuo säilyy nyt samana, eli simpun verran tuo C++ siinä kohti niin kuin nopeampi, eli osoittaa sen, että se kone siinä on ton verran nopeutunut. Ja sama suhde tuossa karkeasti, että ehkä ei edes niin hyvää näköjään, että kun se kääntäjä tekee hommia. Ja jostakin käsittämättömässä syystä tuo jopa meni hitaammaksi, en tiedä mikä. Nämä ei ole 1 kerran mittauksia, vaan mä tein noita mittauksia oikeasti niin kauan aikaa, että niihin voi uskoa, että. Ja siinä pitää ottaa huomioon, että pyöriikö ne koneessa mitään muuta ja katsoa, että onko semmoista siinä olemassa. No sitten 2 vuotta eteenpäin taas uusi Java-versio, nähtävästi eri koneekki. Ei hirveästi enää tuolla päässä niin kuin säästetty, mutta tuossa on vielä ero. Sitten, jos otetaan toi vuosi sitten, milloin ollaan, mä en muista, onko se tämä kone vai se, mikä mä en muista, vitsi kun mä en ole kirjoittanut tähän, millä koneella ne on tehty, mä en tiedä, onko nämä mun työpöytäkoneella tehty. Mutta kattokaa esimerkiksi tuota eroa, että mitä siinä on tapahtunut niin kuin 13 vuodessa tuolle. Eli Java on parantunut, koneet on parantunut. Eli kaikki se hierominen ja muu, mikä täällä on tehty, pilattu se koodi täysin, niin tämä surkeinkin versio niin kun hakkaa tuon mennen tullen. Että osaksi tämän syystä niin kun joka paikassa toitotetaan, että premature optimization is beginning of evil tai jotakin. Mikä? The root of evil. Eli tietyssä mielessä, jos me näprätään väärässä paikassa, niin se saattaa olla, että se ei kannata. Mutta meillä on asioita, jotka on oleellisesti nopeita, joissa sillä on merkitystä. Niin kuin mä ohmointi ykkössä näytin, että mikä ero on käyttää stringiä tai string builderia, jos me tehdään paljon tai kateenointeja, että me saatiin helposti sitä niin kuin 1000 kertoja nopeuseroa. Et mä sanoisin, että ei kannata näplätä niillä asioilla, mutta pitää tietää, että mitkä oikeasti vaikuttaa johonkin. Ja silloin, kun ne vaikuttaa, niin kannattaa ne heti tehdä ne asiat. On. Siis tämä on koko ajan ollut tämä sama ohjelma. Joo. Että yritetään niin kuin minimoida ne muuttujat siinä.
Ja mä mietin vaan, että jos sä tässä pistät se aloittaa sitä 4.0, niin mikä on tulossa tässä? Tämähän on nyt tämä vähän optimaalinen.
Siis me ollaan nytten täällä.
Niin.
Siis eli jos sä ajattelet tänne, niin se kone ei olisi ikinä laskenut niitä.
Niin, ei, mutta siis 4.0, siis sieltä toisesta kulmasta, jos niin kuin nyt mä ajattelen ohjelman, missä se nyt aloittaa.
Tämä. Niin tämä pitäisi olla se 2000 periaatteessa. Joo. 2000 yritystä.
Niin se, että mä mietin, että onko se niinku aloittanut huonoimmasta mahdollisesta kulmasta sun niinku taulukkoon nähden vai?
No en mä nyt huonommasta mahdollista, mutta onneksi olen aloittanut huonommasta kuin tämä. Koska tällähän mä en ole saanut mitään mitattua. Tuo olisi ollut mittausten kannalta tylsä, että se on nyt ihan kiva, että siellä on se 8 miljoonaa. Että meillä on koko ajan nyt ollut se 8 miljoonaa yritystä tässä, eli tämän pitäisi se sama 8,5 miljoonaa yritystä tehdä. Se vaan tekee sen niin kuin sisäisesti vähän vähemmillä. Mutta tuo ja tuo ei enää niin kuin mitään eroa sen eduksi. Eli käytännössä niin vaikka sen C-kääntäjä annetaan tehdä kaikki paras, mitä se voi tehdä, niin tämä Java pystyy jo samaan. Eli Java-kääntäjä on parantunut niin kuin monessa suhteessa tuossa aikojen varrella. Ja sitten siellä on se JIT, Just In Time Compiling, eli tarkoittaa sitä, että se Javan suorituksen aikana se vielä yrittää optimoida sitä koodia, mitä ei C tee. Eli C käännetään kerran exeksi, se ajetaan semmoisena, että vaikka siinä olisi tyhmä luuppi, mikä ei ikinä kasvata yhtään mitään, niin se C mättää sitä menemään. Mutta Java saattaa semmoisessa huomata, että tässä ei ole mitään järkeä tai pysyy samana koko ajan ja lopettaa sen. Tosin kääntäjätkin voi huomata sitä niin kuin etukäteen. Eli se on näissä mittauksissa tosi vaikea, että jos te yritet tehdä, eli jos te teette silmukan ja sen sisälle tavaraa, niin jos te mittaatte sen suoritusajan, niin teillähän on se silmukan suoritusaika plus sitten se varsinainen, mitä te teette sillä silmukan sisällä. Niin sen takia siitä pitäisi vähentää sitten se, paljon sen silmukan suoritusaika on. Ja jos sitä mittaatte sillä tavalla, että teette tyhjän silmukan ja pyöritetään sitä, niin kääntäjä saattaa huomata, että hei, tämä on tyhjä silmukka, eikä käännä siihen mitään koodia. Ja te ette saakaan mitattua sitä, että paljon on silmukan suoritusaika. Et sitten siksi tämä silmukan suoritusaikaa pitää lähteä mittaamaan jollakin muulla, jossa on jotakin, minkä te tunnette, joka osataan vähentää sitä pois, jolloin se jäljelle jäänyt on sitä silmukan suoritusaikaa. Eli näissä on aina ongelmana sitten se, että mitataanko me sitä kääntäjän hyötyä vai jotakin muuta. Mutta kyllä mä uskoisin, että tämä taulukko kertoo aika hyvin tätä historiaa, että mitä tässä on tapahtunut. Eli kyllähän tämä Java on niin ottanut kiinni täällä asiaa sillä tavalla, että en näe mitään syytä, miksi mä tekisin C++lla jotakin, ainakaan nopeuden takia. Että ihan samassa kohdassa ollaan niin kuin tuolla. Ja tuo, että me rikotaan ne olio-ominaisuudet pois siinä, niin en tiedä, onko se tuon vaivan väärti. Että se on niin kuin ylläpidoltaan tavallaan huonompi. Että enää se ei ole niin hyödyllistä kuin se ehkä oli silloin. Että täällä, jos se toi nelinkertaisen hyödyn siihen alkuperäiseen, niin nyt se enää maks 2-kertaisen hyödyn tuo siihen, että en ehkä lähtisi rikkomaan sitä.
Koko tässä tämän Javan bisnesidea?
Javan bisnesidea, siis millä tavalla?
Mistä saa? Siis se, mikä tätä tekee päivittäin sopimuksen?
Sani aloitti sen, Sani myytiin Oraclelle. Oracle ei ole pitänyt niin hyvää huolta siitä Javasta ehkä, kun Sani piti. Oraclen aikanahan se on kärsinyt hirvittävästi tietoturvaongelmista, erityisesti ne web-sovellukset, ja ne on hävinnyt kokonaan ne, tai siis web-käyttöliittymä. Eli siinähän oli tosi fiksu se, että oli semmoinen pieni kalikka Javaa, jota pystyttiin ajamaan niin kuin webistä, jolloin me saatiin niin kuin kaikki hienot ominaisuudet niin kuin ajettua selaimessa, mutta ne myös siis ne tietoturvaongelmia, kukaan uskalla enää käyttää niitä, ja se meni vähän pilalle siitä. Eli silloin olisi saanut ohjelmoida sitä samalla tavalla kuin me ohjelmoidaan näitä. Ja nykyisin se web-ohjelmointi on aika inhottavaa, että ei ne web-työkalut miellytä minua laisinkaan. Niin kuin, että jos ei tämä ollut ihanaa, tämä Java FX, niin sen saatte taas kertoa isolla luvulla, että mitä se on, kun tehdään sitä web-ohjelmointia suoraan. Tosi JavaScript kyllä paranee. JavaScript ei ole se ongelma, vaan ongelma on ne työkalut, millä tehdään sitä GUIta sinne, että se on huono. Siihen ei ole niin kuin semmoista piirre ja skaalaudu ja toimi hienosti systeemejä kunnolla. Oraclehan on maailman isoin tietokantatoimittaja, ja millä tavalla tämä nivoutuu siihen, niin mä en tiedä, että yhdistääkö ne siinä, mutta jonkunnäköinen palvelu kai se on. Mutta riskihän tämä Java on verrattuna C-sharpiin. Eli koska se omistajana Oracle, ja se yksi päivä päättää, että jokaisesta Java-ohjelmasta te maksatte meille euron, niin mä en tiedä, mitä siinä se tapahtuu. Onko ainakin sen jälkeisistä Java-ohjelmista on pakko maksaa niille euro, mutta onko pakko maksaa sitten kaikista vanhoistakin Java-ohjelmista euroa, niin ehkä ei, mutta ne voi periaatteessa katkaista tämän niin kuin milloin tahtoo. Se, että onko siellä riittävä iso yhteisö takana, joka sitten siinä tilanteessa ottaisi jotenkin muuten haltuunsa. Mutta Microsoft on antanut sen C-Sharpin, niin kuin, itse C-Sharpin se on antanut julkiseksi. Niin. Eli periaatteessa se on avoimempi systeemi kuin tämä Java, mutta ei sitä maailmalla silleen ajatella. Ja monessa kohtissa se on kielenä parempi se C-Sharpi, että jos niistä kahdesta pitäisi ihan oikealla perusteella valita, niin ilman muutahan se kansi se C-Sharpi valita. Mutta onhan näitä Java-toteutuksia niin kuin useammalle platformille kuin C-Sharpia. Tosin aika hyvin se rupeaa nyt C-Sharpissakin olemaan, koska se on se monoprojekti, mikä tehnyt, missä pystyy kännyköille ja muille tekemään sillä. Mutta molemmissa on oltava niin kuin henkisesti mukana, koska hirvittävän paljon erityisesti palvelisoftaa tehdään Javalla ja minusta kannattaa tehdä se. Siinä on ihan hyvin tavaraa siihen.
Microsoft antaa paljon ilmaisia kursseja siihen, että jengi tekisi C-Sharpilla ja Windowsin työkaluja.
Joo, mutta itse möhlivät, kun tekivät niin surkeen tabletin ja surkeen kännykät. Itse möhlivät mahiksensa, niillä oli kaikki mahikset niin kuin ottaa koko homma haltuun, mutta ne tyrii sen totaalisti. Nyt nauha kiinni äkkiä. Kysyttävää.